Halo pendengar, Han di sini, kembali lagi di podcast Sobat Kriminal. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, baik mental maupun fisik, dan rezeki yang melimpah di kala masa pandemi ini. Amin. Semoga juga pandemi ini tuh cepat berakhir ya, dan kita bisa beraktivitas dan berkegiatan normal lagi. Yang pasti nggak lupa juga nih dengan moto kita, yaitu learn about crime, not be criminal. Belajar jahat, bukan jadi penjahat. Well, pada episode-episode sebelumnya, kita itu udah sering banget nih bahas masalah fenomena kriminal, konsep kejahatan, tapi kayaknya rasanya belum afdol gitu loh kalau kita itu nggak kenalan sama bapak kriminologi modern gitu loh. Iya nggak sih? Apalagi sebagai calon kriminolog, ini sebagai pengetahuan umum sebelum kita masuk ke dalam teori-teori di kriminologi itu sendiri. So, sebenarnya siapa sih bapak kriminologi modern itu? Ya, bener banget. Namanya itu adalah Cesare Lombroso, pencetus awal mazhab kriminologi positivis. Oh ya, by the way, nanti mungkin kita akan ngebahas juga apa aja sih mazhab yang ada dalam kriminologi dan bagaimana perkembangan teorinya tentang kenakalan, penyimpangan, dan kejahatan. Kita juga akan ngebahas nih di episode-episode mendatang, jadi stay tune ya. Well, gak usah banyak basa-basi deh. Kita bahas asal-usul dari Bapak Kriminologi Dunia, atau bisa disebut juga Bapak Kriminologi Modern Cesare Lombroso. Ezio Marco Lombroso, atau dikenal dengan Cesare Lombroso, adalah kriminologis kebangsaan Italia dan dokter spesialis jiwa, serta pendiri mazhab kriminologi positivis di Italia. Lombroso secara tegas menolak eksistensi mazhab klasikal kriminologi yang menganggap bahwa kejahatan itu adalah fenomena yang harus dihukum dan dapat berdampak kepada masyarakat. Di masa klasik itu dikenal dengan trial and judgment, yaitu penyesuaian hukuman atas pertimbangan masyarakat. Namun, menurut Lombroso itu nggak memecahkan masalah. Soalnya menurut Lombroso sendiri, permasalahan kejahatan itu adalah mutlak dari kesalahan pelaku. Jadi saat kita bisa mengidentifikasi siapa pelakunya, berarti kita tahu penjahat itu atau kejahatan ini itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, menurut Lombroso sendiri, kejahatan itu merupakan bentuk dari karakteristik sifat manusia itu sendiri gitu loh. Kayak sifat alamiah manusia. Jadi manusia memang terlahir sebagai manusia yang bisa dibilang jahat dan baik juga dalam satu paket, menurut Lombroso. Nah, pandangan Lombroso sendiri banyak dipengaruhi oleh konsep Darwin, terutama konsep evolusi. Oleh karena itu, Lombroso lebih banyak berfokus kepada aspek biologis dan antropologis kriminal. By the way, apa yang membuat Lombroso itu dikenal sebagai bapak kriminologi modern? Karena Lombroso adalah orang pertama yang membuat kejahatan dan kriminal sebagai ilmu atau memiliki specific area of study yang kita kenal sebagai objek studi kriminologi. Oleh karena itu, Lombroso dikenang sebagai bapak kriminologi modern karena ia yang memperkenalkan konsep kriminal dan kriminologi sebagai cabang ilmu baru dari biologi dan antropologi. Jadi karena itulah Lombroso itu dikenal sebagai bapak kriminologi. Begitu. Lalu, bapak kriminologi modern ini nggak mungkin kan nggak punya teori gitu. Pastinya dong, apa sih yang membuat Lombroso itu terkenal banget gitu loh di kriminologi? Lombroso itu terkenal karena ia merupakan pencetus teori atavisme, atau bisa disebut juga dengan stigmata fisik. Kita bahas tentang teori dari Lombroso. Apa sih atavisme ini? Nah, Lombroso itu memperkenalkan kepada dunia bahwa sebenarnya kejahatan itu dilahirkan dan dikembangkan dari gen induk mereka. Jadi, secara biologis, menurut Lombroso, penjahat dan pelaku kriminal adalah produk gen yang diturunkan dari orang tua yang jahat juga. Jadi, menurut Lombroso, penjahat adalah turunan dari orang tua yang jahat. Loh, kok bisa begitu? Apa benar kejahatan itu bisa diturunkan dari gen? Pada masa itu sangat dibenarkan ya, karena dalam penelitian Lombroso sendiri berkesimpulan bahwa orang dengan ciri-ciri muka yang agak kotak, mata tajam, hidung yang lancip, cenderung memiliki potensi sebagai penjahat. Nah, teori ini itu juga mempengaruhi produksi film, novel, dan pemberitaan kriminal pada masa itu bahwa penjahat adalah orang-orang yang dicirikan seperti yang dicirikan oleh Lombroso tadi. Kalau bahasa kerennya mah ya, di kriminologi itu disebut dengan born criminal. Lalu apa alasan Lombroso bilang bahwa kejahatan itu bisa diturunkan lewat game? Ya kan? Berarti konsep Lombroso itu bilang kalau kejahatan itu diturunkan dari orang tua yang jahat dong. Bener banget guys, menurut Lombroso seorang kriminal itu merupakan seseorang normal yang mengalami keabnormalan fisik, baik fungsi otak. Nah, kriminal yang dikonsepsikan oleh Lombroso itu adalah seseorang yang mengalami kemunduran evolusi. Jadi nggak terkontrol seperti kayak binatang primata dulu gitu loh. Nah, perilaku kriminal ini kalau menurut perspektif biologi disebut dengan throwbacks atau kemunduran. Lombroso dalam atavismenya membuat anatomi ideal dan abnormal dari seseorang kriminal maupun non-kriminal. Seperti berapa panjang ukuran dahi, besar telinganya seberapa panjang, simetris bentuk wajahnya, panjang ukuran tulang tengkorak, dan lain-lain yang disebut juga dengan stigmata fisik. Jadi, dulu tuh pas masa zaman Lombroso, orang jahat pasti mukanya kotak, hidungnya lancip, dan badannya tegap. Selain konsep born criminal, Lombroso juga memperkenalkan kategori kriminal lainnya. Seperti, pertama, epilepsi dan histeria. Maksudnya ini orang menjadi jahat karena nggak sadar atau hilang ingatan. Nah, kategori ini itu meliputi kayak crave boat killer atau pembunuh berdarah dingin dan psikopati. Lalu ada criminaloids atau bisa disebut juga occasional criminal. Tipe kategori ini merupakan kejahatan yang mirip dengan epilepsi, tapi dampaknya itu nggak serius. Jadi kayak pencurian, penjamretan, ya kejahatan-kejahatan yang nggak menimbulkan korban besar deh, gitu. Lalu ada insane criminal. Ini tuh lebih ke kejahatan moral ya, kayak pemerkosaan, pembunuhan, dan mutilasi pada zaman dahulu. Lalu ada criminal by passion. Nah, criminal by passion ini merupakan jenis kategori yang dimana kejahatan itu dilakukan karena tujuan atau kepentingan tertentu. Istilahnya, menjadi jahat karena emang tujuan hidup. Biasanya tipe ini itu dipengaruhi oleh aspek ekonomi sih biasanya. Lalu yang terakhir adalah pseudo-kriminal. Pseudo-kriminal itu merupakan jenis kejahatan yang dilakukan atas dasar ikatan batin. Seperti pembunuhan atas dasar cinta, atau emang persahabatan. Pokoknya yang melibatkan hal-hal yang di luar nalar. Nah, seperti itu. Pemikiran Lombroso tentang atavisme ini sangat membantu banget dalam psikiatri saintifik modern. Namun Lombroso sendiri itu nggak berfokus kepada psikologi, tapi lebih berfokus kepada permasalahan kriminal dan memfokuskan objek kajian sebagai dari kajian kriminologi. Nah, pandangan Lombroso juga dipengaruhi karena dia juga lulusan dari sekolah psikiatri yang berbasis biological determin. Nah, tentang sakit mental dan aspek genetik. Jadi, kita bisa tahu latar belakang Lombroso mengapa dia bikin teori seperti itu. Karena emang dasarnya itu dia psikiatri yang berfokus kepada sakit mental dari aspek gen. Gitu. Pemikiran Lombroso juga secara tegas merevisi mazhab penghukuman pada penologi. Terutama dalam masa klasik ya, ke modern. Dimana dulu itu dalam mazhab penghukuman lama, dimana pelaku itu harus dihukum secara setimpal. Maksudnya kayak blood for blood, bone for bone, soul for soul. Jadi harus setimpal banget gitu. Jadi harus berdasarkan kepada ukuran fisiknya. Jadi semakin mendekati angka stigmata fisik yang ditetapkan oleh Lombroso, maka hukuman dari pelaku tersebut akan semakin lama. Perspektif Lombroso pada masa postmodern kayak sekarang ini, terutama di kriminologi ya, maksudnya udah lama banget sih ditinggalin gitu loh. Karena sekarang perkembangan kriminalitas dan kriminologi nggak hanya terbatas kepada aspek biologis aja, tapi multifaktoral gitu loh, seperti ada faktor lingkungan, faktor sosial, psikologis, dan lain-lain. Walaupun demikian, perspektif Lombroso sendiri perlu banget gitu loh buat perkembangan profiling dalam dunia forensik. Sampai sekarang juga masih dipakai dalam dunia forensik. Nah, gimana kira-kira udah tahu ya siapa bapak kriminologi modern, terus apa yang menjadikan dia sebagai bapak kriminologi kan? Semoga di podcast ini kita dapat belajar hal baru dan berguna di kehidupan bermasyarakat. Ingat ya, siapapun bisa jadi pelaku, korban, dan pihak yang terlibat ke dalam kejahatan, termasuk masyarakat juga. Jadi stay safe dan be aware guys. Saya Han, pamit undur diri dulu ya guys. Belajar kejahatan bukan jadi penjahat. See ya!